สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Unaccountability Machine Why Big Systems Terrible Decisions and How the World Lost Its Mind เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของแดนเดวิสที่อธิบายปัญหาของระบบขนาดใหญ่ในองค์กรรัฐและสถาบันสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้สนใจว่าทำไมโครงสร้างที่ดูมีเหตุผลจึงกลับตัดสินใจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะเมื่อความรับผิดชอบถูกกระจายออกเป็นหลายชั้นจนไม่มีใครรู้สึกว่าต้องตอบคำถามต่อผลลัพธ์จริงๆแก่นของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการวิจารณ์ความไร้ประสิทธิภาพแต่เป็นการสำรวจกลไกที่ทำให้ระบบผลิตความสับสนความล่าช้าและการตัดสินใจที่หลุดจากความเป็นจริงผู้เขียนใช้มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และการจัดการเพื่อชี้ให้เห็นว่าเครื่องจักรของความไม่รับผิดชอบเกิดขึ้นได้อย่างไรในโลกที่พึ่งพากระบวนการและกฎระเบียบมากขึ้นเรื่อยๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแกนกลางของระบบไม่รับผิดชอบที่ทำให้การตัดสินใจเลวร้ายลงหนังสือเสนอภาพของ Unaccountability Machine ในฐานะระบบที่ทำให้ผลลัพธ์แย่ลงเพราะไม่มีจุดที่ความรับผิดชอบมารวมตัวกันอย่างชัดเจนเมื่อองค์กรใหญ่แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยผู้คนในแต่ละส่วนมักทำเพียงตามหน้าที่ของตนและมองว่าปัญหาปลายทางไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรงของตัวเองสิ่งนี้ทำให้การตัดสินใจดูถูกต้องในระดับแต่ล้มเหลวในระดับรวมเดวิสชี้ว่าความเสียหายของระบบประเภทนี้ไม่ได้มาจากความเลวร้ายของปัจเจกเสมอไปแต่อยู่ที่โครงสร้างที่ทำให้ไม่มีใครมีแรงจูงใจพอจะหยุดกระบวนการที่ผิดพลาดได้เมื่อทุกคนสามารถอ้างได้ว่าตนทำตามขั้นตอนระบบจึงค่อยๆสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและแก้ไขตัวเองประเด็น2วิธีที่การกระจายความรับผิดชอบทำให้สถาบันขนาดใหญ่ตัดขาดจากความจริงอีกประเด็นสำคัญคือหนังสืออธิบายว่าความซับซ้อนของสถาบันไม่ได้เพิ่มแค่ประสิทธิภาพแต่ยังเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้ตัดสินใจกับผลกระทบจริงๆของการตัดสินใจนั้นด้วยเมื่อข้อมูลต้องผ่านหลายชั้นการบริหารสิ่งที่ไปถึงผู้มีอำนาจมักเป็นรายงานที่ถูกคัดกรองแปลงรูปหรือทำให้เรียบร้อยพอสำหรับระบบราชการผลคือปัญหาจริงของผู้ใช้ลูกค้าประชาชนอาจหายไปจากภาพรวมเดวิสเน้นว่าระบบขนาดใหญ่มีแนวโน้มสร้างสิ่งที่ดูเหมือนความเป็นระเบียบแต่ความเป็นระเบียบนั้นอาจปิดบังความล้มเหลวมากกว่าจะแก้ไขมันการตัดสินใจจึงอิงตัวชี้วัดเอกสารหรือกระบวนการมากกว่าประสบการณ์จริงในสนามหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความรู้ในองค์กรสมัยใหม่มักถูกบิดเบือนโดยลำดับชั้นและแรงกดดันให้รายงานสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่าสิ่งที่จริงประเด็น3บาดของกฎขั้นตอนและระบบราชการที่เปลี่ยนเครื่องมือให้กลายเป็นข้อจำกัดหนังสือไม่ได้โจมตีกฎระเบียบโดยตรงแต่สนใจว่ากฎและขั้นตอนซึ่งเดิมมีไว้เพื่อลดความผิดพลาดและสร้างมาตรฐานกลับกลายเป็นกลไกที่ทำให้การคิดเชิงวิจารณ์อ่อนลงได้อย่างไรในระบบที่ให้ความสำคัญกับการทำตามขั้นตอนมากกว่าผลลัพธ์ผู้ปฏิบัติงานจะค่อยๆเปลี่ยนจากการใช้ดุลยพินิจไปสู่การป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงส่วนบุคคลเดวิสอธิบายว่ากระบวนการที่ซับซ้อนเกินไปมักถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครตำหนิได้ง่ายแต่ผลที่ตามมาคือการตัดสินใจช้าลงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยากและไม่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์จริงหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าความเป็นระบบไม่ได้เท่ากับความฉลาดเสมอไปหากระบบถูกออกแบบเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบมากกว่าทำงานได้ดีมันอาจผลิตความล้มเหลวอย่างเป็นทางการได้อย่างต่อเนื่องเดน4คำอธิบายเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมต่อการเกิดองค์กรที่เก่งในการหลบความผิดเดวิสใช้กรอบคิดจากเศรษฐศาสตร์สถาบันและพฤติกรรมองค์กรเพื่ออธิบายว่าเหตุใดองค์กรจึงมักพัฒนาโครงสร้างที่เอื้อต่อการเลี่ยงความรับผิดชอบเขามองว่าทุกองค์กรสร้างแรงจูงใจภายในของตัวเองและแรงจูงใจเหล่านั้นไม่ได้มุ่งสู่ประโยชน์สาธารณะเสมอไปหากการถูกประเมินผลตอบแทนระยะสั้นสำคัญกว่าคุณภาพระยะยาวผู้คนย่อมมีแนวโน้มทำสิ่งที่ทำให้ตัวเลขดูดีแม้จะสร้างปัญหาภายหลังหนังสือยังชี้ว่าเมื่อองค์กรขยายตัวมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จกับความเข้าใจในงานจริงๆจะยิ่งห่างกันผู้ตัดสินใจระดับสูงอาจได้รับรางวัลจากการรักษาภาพลักษณ์ของระบบมากกว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยเหตุนี้ระบบจึงไม่เพียงไร้ความรับผิดชอบแต่ยังมีความสามารถในการผลิตเหตุผลเพื่อปกป้องตัวเองอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายสิ่งที่หนังสือเสนอในฐานะบทเรียนต่อการออกแบบสถาบันและการคิดเชิงวิพากษ์แม้หนังสือจะวิจารณ์ระบบอย่างหนักแต่จุดมุ่งหมายไม่ใช่การล้มองค์กรใหญ่ทั้งหมดหากเป็นการชี้ว่าการออกแบบสถาบันควรเริ่มจากคำถามว่าใครเป็นคนรับผลของการตัดสินใจและใครสามารถแก้ไขความผิดพลาดได้จริงเดวิสทำให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของโครงสร้างที่สั้นลงโปร่งใสขึ้น เปิดพื้นที่ให้ข้อมูลจากระดับปฏิบัติไหลขึ้นสู่ระดับตัดสินใจโดยไม่ถูกแต่งเติมมากเกินไปหนังสือมีคุณค่าต่อผู้ที่ทำงานในองค์กรภาครัฐการกำกับดูแลหรือใครก็ตามที่ต้องจัดการระบบซับซ้อนเพราะมันช่วยให้มองเห็นสัญญาณเตือนของความไม่รับผิดชอบก่อนเกิดความเสียหายใหญ่จุดเด่นคือการรวมการวิเคราะห์เชิงนามธรรมเข้ากับปัญหาที่พบได้จริงทำให้ผู้อ่านไม่ได้แค่รู้สึกว่าระบบมีปัญหาแต่เข้าใจว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นอย่างไรและควรถูกตั้งคำถามตรงไหนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองการจัดการองค์กรนโยบายสาธารณะและปัญหาของสถาบันขนาดใหญ่ที่ดูมีเหตุผลแต่กลับตัดสินใจผิดพลาดซ้ำๆผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะหนังสือช่วยให้มองเห็นว่าความล้มเหลวของระบบมักไม่ได้เกิดจากความไม่เก่งของคนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่โครงสร้างที่กระจายความรับผิดชอบจนไม่มีใครต้องตอบต่อผลลัพธ์จริงสิ่งนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือวิจารณ์องค์กรทั่วไปซึ่งมักเน้นเพียงความไร้ประสิทธิภาพหรือการบริหารที่แย่แต่ The Unaccountability Machine ไปไกลกว่านั้นด้วยการอธิบายกลไกเชิงโครงสร้างที่ทำให้ความผิดพลาดกลายเป็นเรื่องปกติจะทำให้ระบบสามารถปกป้องตัวเองจากการถูกตรวจสอบได้อย่างน่ากังวลหากต้องการเข้าใจว่าทำไมสถาบันสมัยใหม่จึงหลุดจากความจริงหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่คมและมีเหตุผลคุณต้องการสนับสนุนแดนเดวิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่